7-chi bob. Maqsadingizni aniqlash. Toki biz muvaffaqiyatli insonga aylanmoqchi ekanmiz, muayyan yo'lboshchilikka ega bo'lishimiz zarur. Biroq, sizning yo'lboshchiligingiz avvaliga umumlashgan bo'ladi va faqat vaqt o'tibgina aniq bo'ladi. Siz maqsadga o'tganingizda u aniq bo'ladi. Masalan, yoshligingizda musiqaga qiziqishingiz va bunda hayotingizni unga bag'ishlashni istashingiz mumkin. Ammo siz chindan ham musiqaning jihatlariga diqqatni jamlash layoqati iste'dodiga ega bo'lguningizcha yillar o'tishi mumkin. Masalan, ma'lum bir musiqa asbobini chalish, musiqa yaratish va hokazolar. Siz binolar qurish bizning chaqiruvimiz ekanligini payqab qolishingiz ham mumkin. Qurilish tarmoqlarida ba'zi tajribaga ega bo'lgach, tijorat qurilishini yoqtirishingizni tushunib qolishingiz mumkin. Ehtimol, loyihalashtirishni yaxshi ko'rishingizni tushunib olarsiz. Bu jarayonda biz ko'pincha kimligimizni emas, shuningdek, aslida kim ekanligimizni ham aniqlab olamiz. Ko'p odamlar muvaffaqiyatli bo'lishdan oldin omadsizlikka uchraydi. Toki odamlar har bir omadsizlik yakun emas, faqat yo'ldan og'ish ekanligini tushunib olganlaricha ancha vaqt o'tadi. Yo'lni o'zgartirishni talab qiladigan muvaffaqiyatlar ham bor. Ko'pchilik maqsadga yetishadi va bu o'zlari kutgan narsa emas ekanligini bilib qilishadi. Biz umrimizning har bir kuniga bizni biror narsani boshqarish yoki kimgadir rahbarlik qilishimizga tayyorlayotgan maktab sifatida qarashimiz kerak. Har bir tadqiqotchi dara yonidan olib o'tuvchi so'qmoq qayerda ekanligini bilish uchun tog' tepasiga chiqadi. Bu vaqtni bekorga sarflash emas. Shundan so'ng o'zidan keyin keladigan odamlar darani aylanib o'ta olishlari uchun u bu so'qmoqni xaritaga tushirib qo'yishi zarur. Dunyoda o'z izini qoldirib ketadiganlar nafaqat o'zlarining bosh burchini bajaradilar. Ular boshqa odamlarning yo'lini ancha osonlashtiradilar. Biror narsaga bo'lgan iste'dodimizdan foydalanish uchun biz qobiliyatimiz yo'q ishni qilmaslikni o'rganishimiz kerak. Men o'tkazgan tadqiqot juda kam odamlar mutaxassisligi bo'yicha ishlayotganini ko'rsatdi. Kollejda o'qish vaqti bekorga sarflangan. Albatta, ularning ma'lumoti borligi, hatto ular mutaxassisligi bo'yicha ishlamaganlarida ham ularga foyda keltirdi. Lekin agar biz nimani o'rganishimizga sal e'tiborliroq bo'lganimizda, ishimiz qanchalik samarali bo'lardi-ya? Maqsadimizni aniqlab beradigan tadqiqot o'tkazishimiz kerak. Agar biz biror narsa borasida qalban ishonmasak, demak, bu bizga kerakli bo'lgan narsa emas. Agar biz yetakchi bo'lmoqchi va biror narsani bajarmoqchi bo'lsak, o'z qalbimizni o'rganishimiz, shuningdek, unga amal qilishimiz uchun ruhiy kuchga ega bo'lishimiz zarur. Qalbimizning chin sodiqligini shunchaki o'zimiz yoqtiradigan narsalardan, shuningdek, odatdagi xayolotlardan farqlash uchun donolik va komillikka ega bo'lishimiz zarur. Ixtisoslashish o'sish demakdir. To'g'ri qadam tashlashni boshlashimiz bilanoq qayoqqa borishimiz zarurligi yanada ravshan bo'lishini kutib turishimiz mumkin. Sivilizatsiya rivojlanishiga qaraganimizda, ixtisoslashuv ko'payganidan so'ng o'sish oshganini ko'rish mumkin. Aynan shu sababdan yig'ish konveyerining rivojlanishi turli odamlar mahsulotni butunligicha emas, balki ayrim qismlarini yig'ishgani uchun mahsuldorlikni ko'p baravarga oshirdi. Yig'ish konveyeri takomillashtirilganligi bois, unda ishlayotgan 10 kishi mahsuldorlikni 10 marta emas, 1000 martaga oshirdi. Bunday mahsuldorlik esa bizni zamonaviy o'sishga undaydi. Yig'ish konveyeridagi ish odamni toliqtiradi, lekin ko'p ishlar aynan shu tariqa bajariladi. Hatto toliqtiruvchi va bir zayildagi ish qilayotgan bo'lsak ham, biz uni xuddi Michelangelo rasmlarini chizgandek qilishimiz kerak. Biz qiladigan hamma narsada mamnuniyat va ulug'vorlikni ko'rish mumkin. Agar biz har bir ishni shunday munosabat bilan qiladigan bo'lsak, o'sishni boshlaymiz. Odamlar o'z ixtisosligi bo'yicha ishlayotgan ish o'rinlari qanchalik ko'p bo'lsa, har bir ish shunchalik sermahsul bo'lishini ta'kidlab o'tmaslik mumkin emas. Buni sanoatda, fanda, tibbiyotda va hatto sportda ham ko'rish mumkin. 200 yil oldin shahardagi sartarosh jarroh ham bo'lib ishlardi. qancha odam yana shu holatga qaytishni istaydi. Ko'p yillar oldin jarrohlik alohida mutaxassislik bo'lishi zarurligi haqida qaror qilindi. Faqat shu ish bilangina shug'ullana boshlagach, jarrohlarning ustaligi necha barobar oshganligiga bir qarang. Biologlar tirik mavjudot o'sish jarayonini to'xtatishi bilan o'lish jarayoni boshlanishini kashf qildilar. Bizning maqsadimiz deyarli hamisha doimiy ixtisoslashuv va diqqat jamlanganligini talab qiladigan uzoq vaqt ilgarilash va o'sish bo'lishi shart. Ancha yil oldin men Atlantaga kelgan kubalik qochqinni tinglagandim. U qanday qilib chegaragacha yetib olish mumkinligini ko'rsatib turadigan katta yo'l ko'rsatkichlarini ko'rganidan xursandligini aytdi. Lekin men, garchi hali chegaraga yetmagan bo'lsam-da, to'g'ri yo'lda ketayotganligimni ko'rsatib turgan kichkina ko'rsatkichlardan ko'proq minnatdorman. Siz to'g'ri yo'lda ekanligingizni ko'rsatib turadigan kichkina ko'rsatkichlarni ko'ra olish juda muhim. Biz to'g'ri yo'lda ekanligimizning dastlabki belgilaridan biri o'zimiz qilayotgan ishni yaxshi ko'rishda davom etayotganligimizdir. Siz to'g'ri yo'lda ekanligingizni ko'rsatib turadigan katta ko'rsatkich chaqiruvingiz yoki korxonaga nisbatan his qiladigan ulkan sevgingizdir. Bu sevgi sizni to'g'ri yo'nalishga yo'naltirib turishi kerak. Yana erkak va ayolni nikohga boshlab boradigan katta sevgi ham bor. Lekin ehtiyot bo'ling. Vaqt o'tib, yo'lning boshida bo'ladigan katta ishtiyoqning alangasi pasayishi mumkin. Ammo bu u butunlay o'chib qolishi kerakligi va undan hech narsa qolmasligini anglatmaydi. U chuqurroq va mustahkamroq bo'lishi zarur. Yuzaki odam ilk sevgi ishtiyoq pasayishini sevgining yo'qolishi deb qaraydi. Lekin bu yo'qotish emas, balki yana chuqurroq munosabatlarga o'tishdir. Xuddi shu narsa bizning chaqiruvimizga ham taalluqli. Dastlabki ishtiyoqni cho'zish maqsadga aylanib qolmasligi kerak. Shunchaki sevgi yo'lida ilgarilashni davom ettirish zarur. Agar shu yo'lda qolsak, alangali ishtiyoq davri keladi. Lekin har bir kun shunday bo'lishini kutmaslik kerak. Ishtiyoq sevgining faqat bir jihati, lekin yo'ldagi kichkina ko'rsatkichlar ham juda muhim. Majburiy omil. Ishonch o'z maqsadiga erishadiganlarni hech qachon bunday qilmaydiganlardan ajratib turuvchi birinchi va muhim omildir. Bu faqat Xudoga bo'lgan ishonch emas, balki qilayotgan hamma ishingizga bo'lgan ishonch. Hammada ishonch bor va nimagadir ishonadi. Ishonchning undan foydalanadigan har kim uchun ishlaydigan tamoyillari bor bo'lib, bu ular Xudoga ishonish yoki ishonmasligiga bog'liq emas. Bizdagi ishonch hayotimiz yo'lini belgilab beradi. Agar biz o'zimizga va o'z iste'dodlarimizga ishonsak, ularni qo'llash ehtimolimiz ko'payadi. Agar bizda iste'dodimizga emas, to'siqlarga katta ishonch bo'lsa, bu to'siqlar nima qilishimiz yoki qilmasligimiz borasida bizga ko'rsatma berib boshlaydi. Agar biz o'zimizning zaif tomonlarimizga ko'proq ishonsak, zaifliklar hayotimizda ustun mavqega ega bo'la boshlaydi va biz oxiri yo'q mag'lubiyatlarga uchraymiz. Ishonch bizning umrimizni yo'lga solib turadigan asosiy kuch. Shuningdek, muvaffaqiyatli bo'lishimiz yoki omadsizlikka uchrashimizni belgilab beradigan dastlabki omildir. Siz Iso Xudoning o'g'li ekanligiga ishonishingiz yoki ishonmasligingiz mumkin, lekin u qilgan ish butun insoniyat tarixida mislsiz edi. U hamma eng nafratlanadigan va dunyodagi eng ko'p nafratlaniladigan millatdan keldi. U eng hazar qilinadigan odamlarni oldi va ularga dunyoni sezilarli o'zgartirgan kuchni berdi. U shu odamlarga bergan kuch ishonch edi. Tarix yer yuzida haqiqiy ishonchni to'xtata oladigan kuch yo'qligidan guvohlik beradi. Iso o'z shogirdlariga, agar ular zig'irchalik iymonga ega bo'lsalar, tog'larni o'rnidan siljitadigan kuchga ega bo'lishlarini aytdi. Bu shogirdlar shunchaki tog'larni siljitib qo'yishmadi. Ular millatlar va imperiyalarni o'rnidan siljitib yuborishdi. Ular urug' haqidagi masalni tushundilar. toki zig'irday urug' tog'larni ko'chirib yubora olar ekan, butun o'simlik nimalar qila olishi mumkin? Nima qilishingizni bilish bilan birga, toki yo'lingizdagi har bir to'siq yo'q qilinmagunicha yo'lda borishda davom etishingiz shart. Bu kitobning ikkinchi maqsadi o'sib boradigan va buyuk jasorat bilan kerakli yo'nalishda harakat qilishingizga imkon beradigan ishonch urug'larini ekishdir. Niyat qilgan maqsadga erishish uchun siz jasoratga ega bo'lishingiz lozim. Endi biz yetakchilikning kelajagimizni yaratishda yordam beradigan eng kuchli tamoyillardan ba'zilarini ko'rib chiqamiz.